Velkommen til Bjørgs podcast med meg, Bjørg Thorensdatter. Velkommen til Bjørgs podcast. I dag har jeg med meg en gjest som jeg har hatt lyst til å ha lenge. Og da jeg bestemte meg for at jeg skulle starte min egen podcast, så tenkte jeg, da skal jeg i hvert fall få denne interessante kvinnen her. For at hun sprudler, så full av energi, så vanvittig flink til å formidle ting som andre ikke klarer å formidle. Og så hun bare et utrolig vakkert menneske. Som jeg veldig glad i, og hun heter Sunniva Rose, også kalt Rosa Neid, kjernefysiker, doktorgrad i
kjernefysikk.
Altså, vi føler oss så heldige som har deg i studio, og min kjære lytter vet jeg at klapper i hendene nå, for at dette her kommer til å bli en sykt bra episode.
Tusen takk, Bjørg. Jeg har masse pressure, og takk for utrolig fantastisk, hyggelig. Jeg trodde jeg hadde fått en så liksom, hyggelig, kjærlig velkomst på podcasten en gang. Det var veldig, veldig koselig.
Nei, så hjertelig. Vi var på Forræder sammen.
Ja, det var der, det er der vi møttes første gang.
Og jeg var så lei meg når du ble drept.
Jeg var så lei meg, for jeg kunne ikke være mer sammen med deg. Det er jo noen av gutta. Jeg begynte å falle litt for noen av de... Ja, Petter, Jon Martin, og sånn. Det var veldig hyggelig.
Jeg vet, Petter og Jon Martin. Ja, ja. Så fine.
Ja. Oscar også. Ja.
Mm. Jeg tror vi må ha reunion. Du bare ble for farlig for forræderne, for at du så sykt smart, så noen ganger så kan det gå mot deg faktisk, at du så smart.
Jeg var litt, jeg må si at jeg ville jo ikke gå ut så tidlig, for jeg synes det var veldig spennende og interessant å være med på, og gøy å bli kjent med folk som deg for eksempel, som, altså vi har ikke møttes tidligere, det ikke sikkert vi ville møttes ellers heller. Og så gikk jeg da ut da, etter halvannet døgn. Men jeg må si, da jeg så episoden og fikk liksom høre diskusjonen fra forræderne, så må jeg si, hvis jeg først skal gå ut så tidlig, og de sier at nei, hun for smart, så det sånn, det ikke min ord, men jeg følte, ok, det tar det med meg, hvis jeg for farlig. Jeg tror ikke det sant, men...
Jo, det var det. Ja. Nei, vi kunne ikke ha henne der, hun var alt for smart. Men jeg vil ha deg her i podcasten, fordi at du alt for smart.
Det viktigere.
Eller ikke for smart, du for meg... som veldig, veldig opptatt av miljøvern, og har til tider tenkt sånn, nå har vi 10 år igjen her på kloden, og kanskje lest litt for mye av alt mulig rart. Og så føler jeg at vi famler litt i blinde, fordi at det så veldig forskjellig hva man leser. Mm. Så når jeg fant deg, så følte jeg egentlig at du var en sånn redningsring der, ute på det store havet, hvor du liksom bare har samlet all den kunnskapen med det kloke hodet ditt, og så formidler det på en måte sånn at jeg forstår at det løsninger.
Mm. Og jeg skjønner veldig godt, og du jo ikke alene om å ha den følelsen av at hjelp det bare 10 år igjen. Og det en vanskelig diskusjon egentlig, og jeg jobber ikke med klima i seg selv, jeg jobber med energi, som vi sikkert skal komme inn på, men jeg jo personlig litt uenig i den type retorikken som mange innen altså klima, natur og miljø bruker, hvor de på en måte går så hardt ut på, sånn at folk som ikke jobber det selv, som for eksempel deg, kan da få følelsen at det bare 10 år igjen før vi alle dør? For det det jo ikke. Men det nettopp for at det viktig at vi gjør ting, så jeg tror det blir en veldig vanskelig balansegang, at man skal prøve å bruke en tydelig retorikk på at det viktig at vi på en måte må gjøre noe, men det betyr ikke at menneskeheten kommer til å dø ut. Altså, ja, det en vanskelig balansegang, fordi jeg tror jo også, og det ikke bare for at jeg ikke vil at folk skal bli skremt, men jeg mener jo at det skal... vi som mennesker klarer å gjøre noe, enten om det miljøvern eller hva som helst ellers, så det viktig, eller vi kan bruke medisin som eksempel i stedet for. La oss ta noe helt annet. Hvis det en pasient som har en kjempealvorlig kreftdiagnose, det skikkelig, skikkelig dårlig, pasienten døende, og så begynner man å gjøre ting, man prøver å gjøre ting, og pasienten fremdeles ikke frisk, men det jo kjempeviktig å vite da, pasienten sykere, like syk, eller blitt friskere? Hvis pasienten blir friskere, så betyr det at det vi gjør faktisk funker, og vi må gjøre mer av det. Fordi det jeg opplever, for jeg har vært i en del diskusjoner med, på en måte, eller mot liksom, ja, miljøbevegelsen, som jo ikke én ting, da, men hvor jeg har vært med, sånn, men vi må, det masse vi kan gjøre som funker, og det faktisk mange ting som mye bedre i dag enn det var tidligere. Og da har jeg fått som respons fra enkelte som mener at nei, men det kan du ikke si, for da kan folk si at nei, nå alt greit og nå gir vi opp. Men tilbake til den kreftpasienten, du ville aldri sagt at nei, nå den kreftpasienten litt friskere, så da trenger vi ikke gjøre noe mer. Men da ser man jo at det vi gjør funker, så da må vi gjøre mer av det for nå. Altså, det sånn om å håpe, både det sånn praktisk å se at vi gjør noe som funker, men vi trenger altså håpe for å se at, nei, håpet ikke ute, for hvis håpet ute, da det jo ikke noe poeng å gjøre noe mer da. Det jo egentlig helt grunnleggende. Vi trenger håp. Uten håp så det jo ikke noe vits med noen ting.
Men jeg ble så utrolig nysgjerrig når du sa ting som ikke hadde fungert før, og som fungerer nå. Hva tenkte du på det?
Det utrolig... Ok, her må jeg bare anbefale en bok som... veldig, veldig god bok, som jeg skrev ut av en... han dessverre død. Han døde i 2017. Hans Rosling, han var lege. Samfunnsmedisiner, tror jeg. Har skrevet, og akkurat nå så det helt stille for meg hva den boken heter, det skal vi finne ut av. Om jeg ikke kommer på det, så skal jeg google det frem, og så får du legge det inn på en eller annen måte. Men hvor han tar for seg en del, det som ti myter eller ti ideer vi har om verden, altså generelt sånn, ja, alt blir bare verre. Det gjør det absolutt ikke. På utrolig mange mål, så har vi har aldri hatt det så bra i verden som vi har det i dag. Og det sånne mål for eksempel som altså, forventet levealder har gått opp i hele verden, spedbarnsdødelighet, og så vil du alt selvfølgelig enkelte områder, hvis du nå bare sett på Gaza for eksempel, så vil jo det selvfølgelig et helt annet bilde, altså du har jo alltid enkelte områder hvor det skikkelig dårlig, men, og det skal vi jo jobbe for å løse, men vi må også se, det ikke sånn at Gaza alene forteller hvordan det i hele verden som helhet, så spedbarnsdødelighet har gått ned, vaksinasjonsgrad, altså langt over 90% av alle ettåringer i hele verden har fått minst en vaksine, for eksempel. Og som man sier, det et veldig godt mål på egentlig, på veldig mange ting, på en måte en slags sånn mål å ta temperaturen på hvordan står det egentlig til med verden, fordi det å klare for et samfunn å ta vare på de aller svakeste på den måten, å klare å bygge opp infrastruktur for å klare å få ut vaksiner og gjøre de tingene, det forteller oss veldig mye om på en måte, hvor bra det går med et samfunn. Da. Så veldig mange sånne ting. Da. Og så det jo, men så det et stort problem med dette, at for å få alle disse tingene til å skje, så trenger vi energi. Og der har jo den fossile energien, da, kull, olje og gass, de fremdeles utrolig viktige, fordi det det som med på å løfte folk ut av fattigdom, så kommer det da dessverre med noen andre konsekvenser med klimaendringer, men det ikke sånn at, altså, og der jo den vanskelige balansegangen, da. Hva gjør vi med det? Fordi hvis vi bare sier, bare kutter vi ut av alt, all fossil energi, det jo lov å mene at man skal gjøre, men da vil, om ikke hele verdens befolkning, så det aller meste av verdens befolkning, gå langt tilbake og mye mer ut i fattigdom og mer dødelighet og dårligere helsehjelp og altså alle mulige ting, og så ja, ikke sant, det da bedre? Hva på en måte målet på en måte om det går bra eller dårlig? Ja.
Men du også for
kjernekraft, ja. Ja. som ikke fossilt.
Ja. Kan du fortelle noe om det? For at jeg vokste opp på 80-tallet, hvor alle gikk rundt med sånn buttons, hvor det stod nei til kjernekraft.
Ja, ja for du jo litt eldre enn meg. Hvilket år du født?
74.
Og jeg født i 84. Så jeg,
nei! Ja!
Så jeg, og grunn til å det, var bare fordi...
jeg tenkte at du var 10 da jeg var 20.
Oi, det rart. Nei, fordi i 1986, og nå skal jeg snakke, det kanskje dumt å starte med den største ulykken, men kunne gjøre med det. I 1986 så skjedde jo denne Tjernobyl-ulykken, som den verste ulykken som har vært i kjernekraftsammenheng. Og jeg pleier å si at ja, jeg levde jo da den ulykken skjedde, men jeg har jo ikke noe minne av den, men det har jo helt sikkert du da. Ja. Og jeg har veldig stor respekt og forståelse for de som bare kjenner en sånn enorm om ikke direkte frykt, så i hvert fall noen sånn klump i magen rundt liksom, å si kjernekraft, liksom, ok, ikke det forferdelig farlig? Og, ja, de tingene der. Men ok, hva det? Det utrolig viktig å snakke om helt sånn grunnleggende. Og da det sånn at alt i verden bygget opp av atomer. Og alle atomer har en atomkjerne, enten om det gull, eller hydrogen, eller karbon, eller uran, eller altså alt har en atomkjerne. Og den atomkjernen jo den vi kjernefysikere veldig, veldig opptatt av. Nå snakker jeg meg litt ut, men fordi, det jo faget mitt. Ja. Fordi kjernefysikk handler jo ikke bare om kjernekraft, eller atomkraft, som noen kaller det. Det liksom, det bare en måte man kan liksom, det bare en anvendelse av det faget, men for kjernefysikk handler helt grunnleggende om hvordan og hvorfor disse atomkjernene henger sammen. Og uten atomkjerner så det ingen atomer, uten atomer ingen molekyler, uten molekyler det ikke noe liv, ikke sant? Så det handler helt grunnleggende spørsmål, liksom, hvem vi og hvor oppstod vi hen og hvordan går verden videre fremover. Men ja, så disse atomkjernene det kjernefysikere opptatt av, og så det sånn at noen få store, tunge atomkjerner som uran eller plutonium, de har den egenskapen at vi kan få dem til å dele seg i to. Og det kalles for fisjon, eller kjernespalting, eller splitte atomet. Kjært barn har mange navn.
Ja, jeg tenkte det var det Kjernebarn har mange navn.
Kjernebarn har mange navn. Og når det skjer, så får vi frigjort energi. Og den energien, den kan vi da bruke. Og når man da tar og splitter atomkjerner, så frigjør man energi uten at man lager noe CO2. Ikke sant? Fordi når man brenner for eksempel kull, olje, gass, eller for så vidt også biomasse, så lager man jo CO2, fordi da det karbonatomer som reagerer med oksygenatomer, og så lager de CO2, karbondioksid. Men når du splitter atomer, så skjer det ingen, da får man ikke laget noe CO2, så det helt klimagassfritt i selve den produksjonen der. Og så blir det varmt, sånn det ofte når man får energi, at det kommer en eller annen form for varme, og den varme kan vi bruke. Så det man rett og slett gjør er at man, et kjernekraftverk er en kjempestor vannkoker, egentlig.
Du forklarte det på en måte, sånn at jeg tenkte sånn, men det ikke noe farlig.
Nei, altså, men det for viktig, og vi kan gjerne snakke om hva det som potensielt kan være farlig, men jeg tror det, men det veldig, jeg har opplevd, og jeg har hatt den reisen selv, fordi jeg ikke oppvokst med å tenke, jeg ikke sånn at jeg ble 5 år gammel, og så tenkte jeg, kjernekraft løsningen på alt i verden. Jeg jo vokst opp i det samme samfunnet, et Norge hvor det, vi har på en måte egentlig ikke tenkt å ta stilling til kjernekraft, tror jeg, fordi vi har hatt så vi har hatt veldig mye vannkraft, eller vi har fremdeles mye vannkraft, og så har vi hatt olje, som vi også har levd godt av, og på en måte lenge så var ikke klimautfordring noe vi først ikke visste om, og så ikke noe vi tenkte så mye over. Så dermed har vi liksom ikke måttet ta stilling til kjernekraft, dermed har vi på en måte kunnet leve litt i en sånn, men, en sånn, ja, nei, men det jo noen sånn farlige greier som liksom land vi ikke liker å sammenligne oss med, holder på med. Så jeg også hadde den der liksom klump i magen følelsen at, ja, er ikke det egentlig veldig farlig? Og så begynte jeg å lese om det selv, for jeg studerte fysikk på universitetet, og så tok jeg et fag som jeg var veldig, veldig glad i, så det pleier jeg alltid å nevne, det heter fysikk og energiressurser. Og det liksom akkurat det høres ut som, det på en måte hvilke muligheter det, eller hvordan det vi kan lage energi? Og da har man selvfølgelig kull, olje, gass, vi har vann, vind, solkraft, bølge, altså, og kjernekraft, ikke sant? Og da var det jo helt sånn, ja, ok, hva liksom... fordi fysikk handler jo på en måte bare om hvordan ting ikke om hva man, om man skal gjøre det eller ikke, og det så deilig det å kunne lære om noe uten å på en måte, altså uten å da putte inn politikk og følelser, for det også viktig, men det en annen del, så, okay, sånn fungerer det. Så begynte jeg å lære om kjernekraft, og så følte jeg at jo mer jeg lærte, jo flere myter jeg på en måte trodde på ble liksom knust, og jeg synes det så viktig å huske på den, at jeg hadde den reisen fra en sånn frykt for kjernekraft til å si at men dette jo egentlig ikke noe å frykte, og eventuelt kunne pinpointe akkurat hva det som potensielt kan være farlig, for det jo viktig å igjen ha fokus på hva det man liksom må jobbe med. Og det så viktig, tror jeg, fordi at frykten folk opplever for ting, enten det kjernekraft eller vaksiner, eller, hva, eller å fly, ikke sant? Frykten like reell uansett om grunnen til frykten ikke reell. Man opplever frykt på akkurat samme måte. Eller for å ta det enda mer et sånt søkt eksempel. Da. Hvis du kjemperedd for zombier, så du like redd uansett om vi kan vite at zombier ikke finnes, men du like redd likevel, og derfor det viktig, tror jeg da, at kunnskap liksom, det veien å gå for meg.
Men er det sånn, for siden vi snakket om fossilt, alt, at det bare kjernekraft da løsningen på en eller annen måte, eller kan det ikke være det?
Det er fint at du stiller deg spørsmålet, fordi jeg har faktisk, når jeg holder foredrag, så det så veldig litt forskjellig, men jeg snakker for, men nesten alltid nå, så pleier jeg å avslutte med, jeg har to slides, Og så på den neste så står det kjernekraftløsningen. Og så på den siste sliden så setter jeg en strek over spørsmålet kjernekraftløsningen. Og så sier jeg at det veldig fristende å stille det spørsmålet. For det et enkelt spørsmål, men det et alt for enkelt spørsmål på en veldig, veldig komplisert problemstilling, fordi det vi står overfor med å skulle få til det grønne skiftet kjempestort. Mm. Så jeg pleier å sette strek, og det kjernekraftløsningen, og så har jeg et veldig mye lengre spørsmål, som kan kjernekraft være med å gjøre det mer sannsynlig at vi ikke også misser 2050-målene? 2050-målene at vi skal nå nullutslipp i 2050, som det store målet. Og på det spørsmålet om kjernekraft kan være med å gjøre det mer sannsynlig at vi faktisk klarer å nå det målet, så mener jeg at da svaret utelukkende ja, kjernekraft kan, og i min oppfatning bør være med på det. Men det ikke en løsning alene, og sånn som hvis du spør FNs klimapanel, eller se hva de skriver om forskjellige måter som kan ta oss fram til målet, så jo de også veldig klare på at det ikke bare en ting. Vi må gjøre flere ting, og spesielt så peker de på at vi trenger både fornybar energi, spesielt av sol og vind, og snakker vi hele verden, ikke sant? Og så trenger vi karbonfangst og lagring. Det betyr jo da nettopp at vi fremdeles, fordi vi trenger energi for å drive samfunnet, og på en måte også for å få velstand, løfte folk ut av fattigdom. Vi har faktisk mange mennesker som fremdeles lever i fattigdom, og ekstrem fattigdom. Og da det sånn at de fossile energikildene faktisk en viktig del av den biten der, men da med karbonfangst og lagring, og så trenger vi kjernekraft. Så de sier, fornybar, karbonfangst og lagring og kjernekraft. Og så jo spørsmålet da det, og da kan man på en måte hva samfunn og mennesker ønsker å gjøre, på en måte hvor mye skal det være og sånn. Men det jeg kan si da om kjernekraft at for nå fortalte jeg bare helt sånn grunnleggende hva det som skjer. Jo, atomkjerne spalter, så blir det varmt, og varme kan vi bruke til å da koke vann, og med da den vanndampen så kan vi lage strøm, eller vi kan bruke den direkte. Det jo akkurat det vi fant ut da vi laget dampmaskinen under den industrielle revolusjonen faktisk. Men så de selvfølgelig, det ekstremt mye sikkerhetssystemer og sånn rundt dette her, så det jo den aller faktisk tryggeste energikilden vi har. Hvis vi ser på, vi kan se det forskjellige mål på liksom om energikilde trygg eller ikke. Et litt sånn morbid mål, men likevel viktig å ta med seg, jo på en måte dødsfall per kilowattime, altså, ikke sant? Hvor mange dør hvis du produserer så mye energi? Og da det jo kull som den desidert dødeligste energikilden. Den ruver over alt.
Og det folk som dør med å lage energi?
Ja, folk dør av energien, fordi at du, så det både selvfølgelig, det vil både være folk som dør i kullgruver og den type ting, folk som dør på kraftverkene, men aller mest det at den tar veldig mange liv nettopp, på grunn av luftforurensing, rett og slett. Mm. Så, ikke da, og så det ikke da klimaendringer, den vil også fortsatt gå inn, men den utenfor, men som dør på en måte da, fordi man vil få flere hjerte- og karsykdom, og mer kreft. Så støv, sot fra kull like mye med på å øke sannsynlighet for kreft. Og så det vanligvis man dør og sånne ting, så kan man jo ikke si at dette mennesket døde på grunn av akkurat det som skjedde. Men det jo sånn alle sånne faktorer som går inn og øker sannsynligheten. Og den energikilden som har de laveste dødsfall per kilowattime, det kjernekraft. Den helt, helt nederst i andre enden. Og det inkluderer også Tjernobyl-lykken og de som døde der, og de man på en måte kan beregne på samme måte som kan komme til å få kreft, som man kan si liksom, okay, ekstra dødsfall på grunn av liksom dette her. Og det en stor overraskelse for veldig mange. Så det sånn gjennomsnittstall, og der også både vann og vind og sol også veldig, veldig lave sånne dødsfall per kilowattime, mens da kull desidert mest, olje på andre plass, veldig, veldig mye tryggere. Og det nok også, vil jeg anta, mye også for hvilke land i verden og hvilke samfunn som typisk har kullkraft, så det jo mer kanskje også, det mulig at vi hadde kullkraft i Norge, at vi kunne på en måte gjort det på en tryggere måte, men du vil nok alltid, uansett, du vil alltid få dette, altså sot og sånn som slippes ut, som du ikke fanger inn da. Men en innvending som noen da kommer med, som ikke noe rart, det sier at ja, ok, kanskje det riktig et sånn gjennomsnittstall, så det sånn som det. Men hva hvis ulykken først skjer? Da jo kjernekraft veldig mye verre, det ikke det? Og da det faktisk ikke sånn. Kjernekraft har absolutt ikke de dødeligste enkeltulykkene. Fordi ulykker skjer jo alltså alla energikilder kan det ske olyckor, du kan ha liksom brand på oljeplattform, explosioner, ting som sker. Så där så spørre dig av alla energikilder, vi sitter här vi har kull, olja, gas, vatten, vind, sol, kärnkraft. Vilken av de som jag nämnde där tror du har haft den aller dödligaste enkelt ulykke, hvor det skjer en ulykke I energiproduksjon som tar liv av flest mennesker.
Altså, nå fikk jeg sånne bilder opp I hodet mitt med sånn demning som brast, og bare landsbyer som ble overfylt med vann. Og...
Altså, det ikke alle oss som har gått rundt med blå skjorte, men samfunnet og kemneren og alle forventer at vi skal ha blå skjorte kunnskap. Når jeg, sånn som jeg, har bare studert farger, alle farger, unntatt blå skjorte, så... Jeg har da tilegnet meg Triple Tex, som min blåskjorte, gjør mitt arbeide, og jeg får det til. Så uansett hva du jobber med, så det den enkleste veien. Og kemneren, han smiler, for han kommer til å være så fornøyd med deg når du får Triple Tex under huden. Det veldig lett. Du får det med en gang du låser den appen, så skjønner du det. Så enkelt det. Det blondineproof, for å si det sånn. Kjør på. 2 uker. Gratis. Første skutt gratis.
Så det
min endelig, syke hjerne.
Endelig svar avgitt?
altså, jeg har ikke peiling. Ja,
jo, du har peiling, for du har helt rett.
Nei!
Jo, du har helt
sant?
Rett. Den aller dødeligste, desidert enkelt ulykken I energisammenheng, det dambrudd. Og den verste var I Kina I 1975. Jeg sier dette sikkert feil, men Bangui-dambruddet. Jeg vet ikke hvordan det uttales, men... Og der det sånn, og så igjen så det alltid vanskelig å telle hvor mange var det som døde, men det lave anslaget, det 60 000 døde. Det høye anslaget over 200 000 døde, og det akkurat som du sier, hvis du først har et sånt dambrudd, så konsekvens, eller kan de være enorme. Og også I Norge, hvor vi har jo masse dammer I Norge, både til energiproduksjon og drikkevann og diverse. Og faktisk I Norge så det en liste over 203 av dem. Vi har vel, jeg husker ikke hvor mange vi har totalt, men for det 203 dammer på en liste hos NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, det de heter, hvor, som sånn, som man passer ekstra godt på, fordi hvis det skjer noe med disse, så kan liv og helse gå tapt. Og det kan være dambrudd, som du så for deg, som liksom, vel fort det aller mest alvorlige, men det kan også være at det går ras ned I en dam. Og denne type ulykker har det på en måte, altså skjer det stadig vekk av I verden, det mange ulykker liksom har drept, nei, altså død flere titals, kanskje flere hundre av nettopp ulykker med dammer I hele Europa I løpet av liksom de siste ja, 50-100 årene da. Men det betyr ikke at vi kan si at fordi du hadde den ene ulykken, så vannkraft kjempefarlig, for eksempel. Men det litt sånn rart, for det et eller annet med kjernekraft, fordi så nå vet vi at den aller dødeligste enkeltulykken, Bangui-dambruddet, døde mange titals tusen mennesker, kanskje over 200 000 mennesker, ikke sant, direkte I den ulykken. Men likevel da klarer vi å si at det, ok, det skjedde, det var et annet sted, det var et annet system, men så, vi gjør det på en annen måte. Det betyr ikke at vannkraft I Norge farlig for det. Det tror jeg alle klarer liksom, rasjonelt se. Mens med kjernekraft så sier vi, men det skjedde en ulykke I Tjernobyl, og der døde mennesker, så derfor kjernekraft farlig, punktum. Så vi behandler det sånn, psykologisk så behandler vi det helt annerledes. Og jeg tror at det har, om ikke alt, så tror jeg det har mye å gjøre med dette at det radioaktivitet og stråling, og at det noe litt sånn, man kan, hvis man ikke vet hva det så høres det litt sånn spøkelsesaktig ut, og som om det mye skummelere enn det det.
Og kan du forklare fort hva
det Det skal jeg prøve å gjøre, for det jo det som det potensielt skumle, med, eller det som kan være farlig med kjernekraft, jo at det blir laget noen radioaktive stoffer, og disse radioaktive stoffene, hvis de slippes ut til omgivelsene, og, liksom, og vi, kanskje de går inn I næringskjeden, så vi spiser eller drikker dem, eller sånn, så det noen av dem som kan være skadelige. Så radioaktivitet, det betyr at du har atomkjerner som bittelitt grann ustabile, fordi de egentlig ofte litt grann for store for sitt eget beste, eller lite grann for små for sitt eget beste. Så de liksom ikke perfekte. Og det de gjør da, at de da vil på en måte sende ut en liten, altså de sender fra seg stråling, og fordi når de gjør det, så blir de enten litt mindre eller litt større, og så blir de til slutt liksom stabile og fine. De vil bare være stabile. men, og en sånn
type... Jeg tror jeg har mange sånne atomer inni meg.
Men der tror du kanskje, men du har mange sånne atomer inni deg. Fordi vi radioaktive selv også. For vi har både radioaktivt karbon og radioaktivt kalium I kroppene våre. Og vet du hvorfor vi har det? Det ikke fordi at vi har spist noe som forurenset, men... vi lever på jordkloden, som svever rundt I universet, og så har vi atmosfæren som ligger rundt jordkloden og gjør mange ting. Blant annet så beskytter den oss mot kosmisk stråling, som også en del av sånn type ja, radioaktivitet, stråling, som kommer bombarderende inn mot jordkloden hele tiden, og det kommer fordi det masse solaktivitet, og så kommer det fra supernova-eksplosjoner, og nøytronstjerner, altså sånne store ting som skjer ute I verdensrommet, og så treffes vi av mange av disse partiklene. Og når de kommer inn I atmosfæren, så gjør det at vi får forskjellige kjernefysiske reaksjoner med forskjellige stoffer oppe i atmosfæren, og så blir det laget da radioaktivt karbon og radioaktivt kalium, blant annet. Og så blir det en del av hele da kretsløpet som går inn og blir en del av oss og andre planter og dyr. Så jeg liker å tenke på den radioaktiviteten som vi har liksom naturlig I oss på grunn av disse prosessene her, som en liten sånn hilsen fra verdensrommet. For det derfor det sånn. Så det viktig, at så stråling og radioaktivitet noe som naturlig, som I oss, rundt oss, hele tiden. Og grunnen til at jeg ofte snakker om det, ikke for at da betyr det at stråling ikke kan være farlig, men det handler alltid om dose, og smådoser noe vi da, det noe vi utsatt for hele tiden, og hele evolusjonen og alt har skjedd I et miljø som, hvor vi omgitt av stråling hele tiden. Men veldig, veldig store stråldoser, sånn som de som jobbet på Chernobyl-kraftverket da ulykken skjedde, det kjempefarlig. Men det akkurat som at det forskjell på å ta seg et glass vin og styrte 10 liter sprit. Jeg tror alle enige at det to helt forskjellige ting. Men, og det veldig morsomt, fordi på bordet her nå, når vi snakker om stråling, så ligger det bananer. Og bananer, det brukes ofte som et eksempel på en liten stråledose.
Nei!
Jo, og grunnen til det at fordi bananer, de en god kilde til kalium. De har mye kalium I seg. Og hvis noe har kalium I seg, så vil det også ha det radioaktive kalium I seg. Det både vanlig, altså ikke radioaktivt kalium og radioaktivt kalium. Så det betyr at hver gang du spiser en banan, så får du en liten ekstra stråledose som bittelitt mer enn hvis du spiser et eple, for eksempel. Det ikke farlig å spise bananer, men de brukes liksom som en sånn, man kaller det banandose. Skal jeg fortelle deg hva radioaktiviteten til et voksent menneske
Ja.
Ja, den på 5000 becquerel, og det betyr 5000 becquerel, det betyr at det hvert sekund, og det så lenge du lever, så vil det være 5000, altså gjennomsnitt, 5000 atomkjerner som sender ut en liten stråling.
Oi!
Så du sitter og bestråler deg selv, og du bestråler meg, og jeg bestråler deg, her vi sitter nå sammen.
Men kan man merke det, hvis man I store folkemengder, eller hvis man sammen med en med dårlig energi, betyr det at jeg...
Vi kan, altså, du kan ikke merke det, det kan du ikke, men det likevel sant at du får en bitteliten ekstra stråledose ved å være en stor folkemengde, kontra å være alene, og det faktisk en forskjell, og nå husker jeg ikke hvor mange bananer det tilsvarer, men, for det kan man da sette opp. Det forskjell på det å dele seng med noen hver natt, eller være single. Så jeg som nå alene, og deler og sover alene, jeg får da en mindre stråledose enn den som da deler seng med noen.
Se, det noen positive ting. Eller det positivt?
Antageligvis ikke. Og det veldig interessant. For igjen som sagt, store stråledoser det farlig, men de små dosene, det enten ufarlig, eller kanskje de til og med kan være bra for oss. For vi har forskning, man har gjort eksperimenter med for eksempel med mus og med frosk og altså så klart det er jo ikke en mus og en frosk jo ikke det samme som menneske så det kan være at det annerledes men det I hvert fall enklere å gjøre eksperimenter med de. Så det man har gjort blant annet at man har jeg tror det var frosker man tok og laget da, altså man laget et system hvor man skjermet dem helt, for liksom så de ikke fikk noe sånn, ikke ble utsatt for noe stråling fra verdensrommet, altså så liksom totalt, helt strålingsløst der de bodde da, i, liksom, i en boks. Og det man da så på var at fertiliteten deres faktisk gikk ned, og så tok man og puttet inn en bitteliten strålingskilde, så tok de da et stoff som var radioaktivt, som liksom da var akkurat like radioaktivt som, så at det ble like mye som det i det vi kaller for liksom det naturlige strålingsmiljøet, det som vi utsatt for, puttet inn, og da gikk fertiliteten opp igjen til normalt igjen. Det et veldig interessant eksperiment, og så kan vi ikke da si at det, og da liksom fasiten sånn som dette, men det noe som peker oss sånn, i forskningssammenheng, så vil det peke oss i retning og si at det, ok, her det et eller annet, i hvert fall for de froskene her, så var det sånn som dette. Og det ikke så rart heller å tenke seg, fordi hele evolusjonen, altså alt livet på jordkloden, og også da oss, har jo oppstått i et miljø der vi hele tiden har vært utsatt for litt stråling. Så det både fra verdensrommet og fra da radioaktive stoffer i bakken, som uran og thorium, som en del av bakken hele tiden. Og da det jo ikke så rart å tenke seg at kanskje dyr og planter og mennesker tilpasset akkurat det miljøet, og at det å på en måte fjerne det helt faktisk ikke nødvendigvis bra. Og et annet eksperiment man har gjort med da menneskeceller, hvor man da har hatt dem sånn in vitro i sånne petri-skåler, hvor man da har hatt to sånne skåler, og så har man først så har man gitt en liten stråledose til den ene, og så har man ventet litt, og så har man gitt en stor stråledose til begge to etterpå. Og da det faktisk større overlevelse i den skålen som fikk en liten stråledose først, enn det i den skålen som ikke fikk noe i det hele tatt. Så man kan, og da kan man jo på en måte begynne å se på, altså, det kalles ikke vaksine, men la oss kalle det en slags vaksinasjonseffekt, nettopp det at når du får den det lille stresset til cellene, så blir de på en måte mer klar på liksom, ja, sånn som også skjer. Mm, ja. Så det er veldig, veldig mye interessant.
Men da må jeg gå, for at du nå har...
Vi snakker oss...
Jeg vet, og det så gøy, og så har jeg bare lyst til å vite mer.
Ja,
og
jeg vet, men jeg kan jo komme tilbake en annen gang og snakke veldig mye mer, hvis du vil det.
Kan ikke gjøre sånn døgnpodcast?
Jo, gjerne.
Jeg har aldri hørt om det før, men jeg tror det hadde vært veldig gøy.
Wolfgang, vi kjører på noen sånn 7 timer og sånn, så det jo litt sånn i nærheten.
Men du skriver bok nå, så jeg tenkte at min kjære lytter kan lese. Hva handler den nye boken din om?
Jeg kan også si at jeg har jo skrevet en bok tidligere også, fordi den handler veldig mye om det vi har snakket om nå med stråling og sånn. Vi stjernestøv, kjernefysikk for folk flest. Og den har jeg også lest inn som lydbok, så den kan enten kjøpes.
Og det helt fantastisk. Ja.
Selv om den laget, fordi det jo da en bok om kjernefysikk for folk flest, og da jeg laget den boken, bare snakke litt om den, så ville jeg så gjerne at den skulle liksom være fin å se på, god å ta i. Den skulle ikke på en måte bare, i anførselstegn, være en sånn populærvitenskapelig bok, fordi vanligvis så finnes liksom veldig mye av de bøkene som sånne folk som meg skriver, de vel liksom, de har akkurat sånn veldig sånn standardformat, og det ikke noen farger, og det liksom lite bilder og sånn. Denne her, og jeg sa til forlaget at jeg vil ha en rosa coffee table-bok om kjernefysikk og stråling, og det ble det, så den liksom en sånn type coffee table-format, og den har noen nye illustrasjoner, og sånn, så den biten forsvinner hvis man tar lydbok, men jeg har da lest den som lydbok også. Og der snakker jeg masse om oppdagelsen av de forskjellige, om stråling og radioaktivitet, og hva det, og disse forskjellige stråledosene og sånn. Mens nå jeg i gang med å skrive en bok som handler mer om kjernekraft, da. Både hva det så mye mer om hvordan det fungerer, og sikkerhet, og kommer til å snakke om ulykker, både Tjernobyl og Fukushima, og hva var det som skjedde, og hva var konsekvensene, og om energi generelt, og strøm, og liksom, og som vi også var inne om, på en måte, hvordan energi helt grunnleggende for velferd, og det å løfte folk ut av fattigdom, og hvor viktig det da, og hvordan kjernekraft kan spille en rolle både i verden, og eventuelt også i en norsk kontekst. Så jeg veldig i startfasen, og skal av gårde, når jeg ferdig nå, så skal jeg sitte og skrive resten av dagen, for jeg skal være med på en debatt i Bergen i kveld.
Hva handler den debatten om?
Den handler om kjernekraft. Mm. Så jeg inviterte studentersamfunnet på Universitetet i Bergen. Så da skal vi debattere kjernekraft, spesielt kjernekraft da, i Norge da. Och jag är ju för. Ja.
Ja, det vet jag och det är jag också efter att ha hört på dig.
Det är viktigt på det så att jag låter som någonting annat att det är jag och jag har ju kommit dit då, som sagt genom jag har på något sätt sen det är länge sedan så har jag så tvilt mig fram till det. Fordi jeg startet med den der klump I magen-følelsen. Sånn, åh, ikke dette egentlig veldig, veldig skummelt? Og hvordan dette her egentlig? Og så jo mer jeg har lært, og jo mer jeg har lest, både om kjernekraft og om ulykker og om stråling, for det klart, man må jo lese om de tingene, hva skjer hvis det liksom ikke går da? Så ser jeg at det, men dette jo det aller tryggeste vi kan gjøre. Mm.
Du har tusen takk for all din kunnskap. Jeg hadde skrevet masse spørsmål jeg skulle stille deg. Jeg tror ikke jeg har stilt et eneste ett, for det var bare så spennende å snakke med deg.
Jeg håper at det blir...
Og jeg har lyst til å vite så mye mer, så jeg kommer til å laste ned lydboken din, for jeg har dysleksi.
Ja.
Så jeg tror jeg kjøper boka også, så den kan være på
Ja, men det veldig pen, og den så fin og blå. Og det også noen nydelige illustrationer som da selvfølgelig ikke jeg har laget.
Jeg har faktisk sett i den. Det ja. Helt fantastisk.
Ja, og jeg ble så glad at forlaget sa sånn, greit, du vil ha en coffee table-bok om kjernefysikk for folk. Flest greit, det skal du få og det gull på den, og jeg så glad for det men ja, det lydbok, jeg har lest den selv
mm. Og en bloggen din, hvor det den ligger?
Altså bloggen min ligger på sunnevaros.no, men det må sies at den har vært inaktiv nå egentlig i to år eller
men det
kanskje.
Står masse
der. Det står masse der fra tidligere, og så jeg på Instagram og der deler jeg jo egentlig mer
på sunnevaros
sunnevaros, ja mm.
som elsker rosa
ja elsker Rosa, men jeg heter Rosa, så jeg har ikke byttet til det navnet. Noen lurer på meg, heter du Rosa? Rosa et navn du liksom? Men det familienavnet mitt.
Mm. Åh, veldig vakkert. Ja. Men det tusen takk for at du kom, og jeg elsker at du bryter alle myter med hvordan man ser ut når man kjernefysiker. Altså, her kommer du inn som en Rosa.
Tusen takk.
Så tusen hjertelig takk for at du kom. Gleder meg til du kommer tilbake.
Det gleder meg til å komme tilbake også, for dette var veldig, veldig hyggelig. Og så det deilig at det ikke heller også varer alt for lenge, så kan vi ta spørsmålene dine neste runde.
Ja, mm. fantastisk. Og så kjære lytter, jeg håper at du får en nydelig dag. Tusen takk for at du hørte på meg og Sunniva Rose. Og nå det bare å glede seg til å dykke ned I lydboken hennes og følge Sunniva Rose og reisen mot et renere Norge.